Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň buğday öreg dogam edýär we resmi media döwlet garmanyna buğday tapşyran käriňleçilerin prezidentiň garly öreg başlan wagtyny tapşyrşy ýaly öz wagtyny hasaplaşyk geçirilýändigini habar berýär. Emma azatlygyň habarçylar bankomatlaryň öňünde uzak nowata duran pullaryny wagtyny alyp bilmeýän käriňleçileriň video şekillerini berýärler. Türkmen televizyonunun görkezýän video ýazgylary Gowweýnen käriňleçileriň öz zähmet taklaryny maňlaýa sylyp alyşlaryny görkezýär. Ýöne hiç bir nowasyz bankomatdan pul çykaryan adamlaryň ýüzünde gödünde hiç bir şahatlyk alamaty görünmeýär. Muňa derek olaryň kamerasynyň ysaratlaryny ýerleýän gözlerini nähiller bir howsala, gorky ýa-da tabinlik bar. Adatlyň habarçysy garlaç käriňleçileriň bir näçesi bilen duşup, olaryň kamerasynyň öňünde zähmet taklaryny ýüze hiýleýän adamlar baradaky pikirini sorady. Birinji käriňleçi gülüp, bu bilse daýkanlaryň däl, hökümetiň maskaraçylygy. Ol şey dip öz aybyny ýapýandyryny öýdýär. Emma hakykatda ýurtdaky agyr maliýe kynçylyklaryny tassyk edýär diýdi. İkinji käriňleçi özüniň türkmen telewizionyna seredip bilmeýändigini sebäbi beýle zatlar görse gan wagtynyň ýokary galýanlygyny aýtdy. Bular şeýle sahnalar bilen diňe telewizorda görkezilýän käriňleçiler däl. Daýkanlaryň ählisini kemsidýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran käriňleçi aýtdy. Onun sözlerine göre hatta dayıkanlar öz tavşıran karlılarının hakkını vaktinde alıp bilenek hem ol yüze siyler yali ulu pullel. Adatlık havarçılarının kovsuzluk aladalar sebepli oların bankamatların önüne düşüren videolarını çap edip bilmeyer. Ol videolarda devlet televizyonunun videolarının akıdan tapahutlukta bir bankamatın önüne onlar çağdan novata dur. Devlet televizyonu olsa boş, yani adamsız duran bankomatlary bir käriňleçiniň olaryň içinden birini taýlap arkaýyn pul çykaryşyny görkezýär. Adatlygyň bankomatlar we pul nagtlaşdyrmak kynçylyklary barada mundan öňki aýlarda çap eden habarlarından belli bolşy ýaly Türkmenistanyň bank kartlaryna geçileli ber adamlar pul nagtlaşdyrmakda ul kynçylyk çekýärler. Bu bir taraftan bankomatların ähli yerde yeterlik bolmazlygy, ikinci taraftan söwda dukanlaryna we bazarlarda bank kartlary bilen päsgelçilikli hasaplaşyp bolmazlygy bilen bagly. Biziň yerli habarçylarymyzyň bu urdaky maglumatlaryny Türkmenistanyň Kronikasy neşrinin Maru vilayatyndaky habarçylar hem tasdiq edýär. Neşirin yazmağına göre, Maru vilayetinin bayramali, Türkmenlere, yol ötün, tağ savadar, Serkezabat etraplarının yaşayıcıları buğday, pile tavşırıp kazanan pullarını 1000'den 3000 manada çenli aralıktak serişten nağıtlaştırma üçün bir neçe gün lep novata duruyarlar. Neşirin maglumatına göre adamlar 200-400 manat aralığına serişten nağıtlaştırma üçün novata duruyarlar. Kati 800 manada çenli hem nağıtlaştırıp boliyar. Emma bir ören seyrek oliyandat. Eger novatta senin önünde 15-20 adam duran olsa sana pul yetmeyar deyip tahtavadarlı yaşayacağı diyar. Onun sözlerine göre nağıt pul yetmedik kere neçiler irden pul nağıtlaştırmak umidi bilen ertesi öğleden son gelecek aydilen pulo karasıp giyeceğini bankamadın yanına geçiriyar. Siyinçiler Türkmenistan'ın en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçiriyenliğini, emma bir yağdayı resmi taydan boyun almayanlığına ediyarlar. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odolku başlığı Hudaýberdi Oraz hun pikirçi, bankomat sahnalar Türkmenistan'ın akı göz boyukçuluk siyasatını görkoyar. Ol prezident Berdi Muhammedov'un bank kartlarına geçip, reforma deyip hakikatta adımların yağdayını kıyınlaştıranlığına etti.
Berdi Muhammedov'un siyasatı, esasi göz boyaçılık. Reformu deyip adamlara ön verilen yenilikleri, o kömüğü şun yasalıya. Onun reformu olmuyor, o cinayet.
Sol ruhatta Türkmen iktisatçısı Orazov adatlık bilen telefon sökvetdöşlüğünü ösen yurtlarda Türkmenistan nakı yali nağıt pul kıtçılığının da, bankomat novatlarının da, beyli göz görtülü yalan propagandanın hem yokluğuna etti.